сёння ў праграме. Гарбачоў, вызваліцель ці нявольнік абставінаў. Як адліга робіцца вясной. І ці варта апазіцыі супрацоўнічаць з уладай. Гэтыя тэмы разам са мной у перадачы абмяркоўваюць Сергей Навумчык, Юрый Дракахруст і Валер Карбалевіч. Звычайна людзі ацэньваюць палітычных дзеячоў па тым, пераможца ён ці не пераможца. І калі згадаць вот бліжэйшых лідараў да Гарбачова, іх фактычна ўсіх, як кажуць, ну, выносілі там. Андропаў, Чарненка, Гарбачоў быў першы прэзідэнт СССР, які пайшоў на пенсію. Вот падпісалі белавежскія пагадненні, ён, як кажуць, ля разбітага карыта. Вот як бы вы сказалі, у такім масавым усведамленні, ён можа быць кім? Ён пераможца ці ён той, хто прайграў?
Ну, я бы сказаў так, як палітык, безумоўна, ён прайграў. З-пад яго, як вы правільна сказалі, просто выцягнулі стул, выцягнулі крэсла, вот ён прыйшоў як лідар, а сышоў, так бы мовіць, прагнаны. Але сапраўды, калі глядзець на яго як на гістарычную постаць, то я бы сказаў, што ён выйграў. Ці прынамсі свет выйграў дзякуючы яму, бо ён быў і пачынальнікам, і актарам, так бы мовіць, дзеячом, які, ну, кажучы, высокім штылем прынёс вызваленне народам, якія складалі Савецкі Саюз.
Валер, на вашу думку, якой была мэта гарбачоўскіх рэформаў? Умацаваць сістэму кіраўніком, якой ён быў, зрабіць яе больш моцнай і эфектыўнай, або ўсё ж такі прывесці да яе адмены?
Зразумела, Гарбачоў ставіў задачу умацаваць сістэму. Зрабіць яе больш эфектыўнай, больш гнуткай, больш адаптаванай да таго часу. Таму што для яго было відавочна, што Савецкі Саюз паступова ідзе ў стадыю крызісу. І трэба было выратоўваць гэтую савецкую сістэму. Але калі пачаліся рэформы, то высветлілася, што гэтая сістэма не рэфармуемая, што гэты будынак настолькі гнілы, што варта было да яго датыкнуцца, ён пачаў развальвацца. У выніку атрымаўся вынік зусім процілеглы таму, на які разлічваў спачатку Міхаіл Гарбачоў. Так у гісторыі бывае.
Спадар Валер, а яшчэ такое пытанне. Як вы думаеце, што было для яго імпульсам? Як вы кажаце, вось тое, што гэта сістэма такая зношаная, чаму, скажам, не было імпульсам, ну, выступ апазіцыі? Апазіцыі, як вядома, апазіцыйнай партыі тады ў СССР не было. Былі толькі дысідэнты. Што яго прымусіла?
Ён, як чалавек больш маладой генерацыі, чым іншыя чальцы палітбюро савецкага, ён больш быў прыслухоўваўся да таго, што кажуць маладыя эканамісты, інтэлектуалы. Ён наведваў іншыя краіны і бачыў, што СССР адстае, што навукова-тэхнічны прагрэс і савецкая эканоміка несумяшчальная адно да другога. То бок ён быў больш як бы адкрыты да тых глубінных працэсаў, якія адбываліся і ў краіне, і ў сусвеце. І таму ён разумеў, што трэба нешта рабіць. Ну вось паспрабаваў нешта рабіць.
Юрый, ваш каментар. Вот можа лідар сам па сабе пайсці на рэформы, калі да гэтага яго не падштурхоўвае, скажам, апазіцыя? Это в кантэксце беларускай.
Безумоўна можа, безумоўна можа, бо ведаеце, тут як бы справа не столькі вот такой артыкуляванай, як бы вызначанай апазіцыі, бо так бы мовіць, заднім лікам, вось зараз варта прыгадаць, што тады на пачатку перабудовы, перад перабудовай ну, сапраўды адбыўся крах камуністычнай ідэі. І думка, што мы ў тупіку, што так жыць нельга, яна насамрэч была ў мазгах як дысідэнтаў, гэтак і чальцоў палітбюро. Яны адчувалі, што вот ёсць нейкі тупік. І в гэтым сэнсе Гарбачоў, ён як бы, ну, па меншай меры гэта гэтыя думкі былі шырока распаўсюджаныя. І в этом сэнсе тое, што вот этот імпульс Гарбачова быў падхоплены значнай часткай грамадства, што ўласна ён і спарадзіў як бы пэўным сэнсе апазіцыю. Вот это механізм, в этом сэнсе, калі браць такія гістарычныя аналогіі, скажам, Людовік XVI склікаў генеральныя штаты таксама не таму, што нейкая апазіцыя ад яго гэта патрабавала. Было адчуванне, што надо что-то рабіць такое, што не рабілі дзесяцігоддзі.
Сергей, і ваша рэакцыя, вы згодны, што да зменаў было гатова і палітбюро, і што яно гэта ўсведамляла таксама?
Лена, вы мяне лічыце старым ці маладым чалавекам?
Прынамсі, вы ж гарбачоўскую эпоху добра памятаеце.
Вы мяне лічыце чалавекам старым ці маладым?
Я вас лічу равеснікам.
Равеснікам, аб'ектыўна.
Так.
Я недавно со здивлением вызначив, что я зараз на 3 месяца старейший, мне 54 годы, чем Горбачев, коли он был обран генсеком. Перед гэтым Черненко, який пайшоў у лепшы свет, якого вынеслі нагамі ўперад, ён быў на 20 гадоў старэйшы. У Гарбачова перад ім было 20 гадоў абсалютна спакойных і пэўных. У яго была сапраўды ўлада большая, чым у цара ў свой час. І я не згодны з Юрам, што члены палітбюро адчувалі вось гэты крызіс камуністычнай ідэі. Яны абсалютна былі адданыя камуністычнай ідэі, як між іншым і Гарбачоў. Пачытайце ягоныя выступы 86-го, 87-го, 88-го года. Тое, што крызіс быў эканамічны, падзенне коштаў на нафту, так, гэта было. Але я думаю, тым і большая заслуга Гарбачова, што фактычна на 85-й год у палітбюро у самім ён быў адзіны, хто пачаў рабіць хоць некія змены, таму што все астатнія Грамыка, Ціханаў, Грышын, Слюнькоў, Раманаў, это былі таксама людзі брэжнеўскай генерацыі, і Гарбачоў быў брэжнеўскай генерацыі, але яны таксама нейкіх зменаў не хацелі.
Коротка яшчэ адно пытанне да вас. Мы гаварылі, Юра ў прыватнасці азначыў, што такім фактарам да перабудовы гэта было тое, што людзі расчараваліся ў камуністычнай ідэі. Але возьмем тагачасныя нацыянальна-дэмакратычныя адраджэнскія рухі. Возьмем Прыбалтыку, возьмем Беларусь, Украіну. Вось наколькі гэтыя рухі упісваліся ў канцэпцыю гарбачоўскай перабудовы або конфліктавалі.
Я сказаў бы так, што ў выніку, канешне, гэта быў канфлікт і канфлікт такі глабальны. Але сталі яны магчымымі дзякуючы, як гэта не парадаксальна, Міхаілу Гарбачову. Я нагадаю, як у поўным варыянце называўся Беларускі народны фронт. Ён называўся Беларускі народны фронт за перабудову адраджэння. І сам Пазняк прызнаецца, што ягоны артыкул «Дарога на Курапаты» той самы артыкул этапны, які стаў этапным для гісторыі Беларусі, ён стаў магчымым дзякуючы вось гэтым зменам Гарбачова, канкрэтна 19-й партыйнай канферэнцыі. Проста нацыянальныя рухі ці ў Беларусі, ці ў балтыйскіх краінах, ці там у Грузіі, ва Ўкраіне, яны скарысталі вось гэтым паслабленнем, якое даў Гарбачоў. Але вось ужо сама гэтая ідэя суверэнізацыі, ідэя незалежнасці, яна безумоўна уступіла ў абсалютна такі сістэмны канфлікт з Гарбачовым, які, я гэтаму цалкам веру, да свайго апошняга дня у крэсле прэзідэнта СССР імкнуўся захаваць савецкую імперыю. Менавіта як імперыю. Хай бы ён там яе называў канфедэрацыя, неяк інакш, але вось Савецкі Саюз ён хацеў захаваць. Мы не.
Давайте паслухаем, што думаюць мінчукі. Як вы ставіцеся да Міхаіла Гарбачова? Адказваюць на пытанне корэспандэнта «Свабоды».
Вроде ён стараўся власць адкрыць крытаю, шыраю, но немножко власть абарвалася ў яго, понимаете? Давялі нас, што не сталі мы жыць так усердна і красіва, як ён стараўся зразу зрабіць гэта.
Отрицательно вообще.
А чему?
Потому что развалил все. Конечно, не он один там хватало. Хотели всех опануть, когда все работало. Конечно, там. И он тоже хороший лапоть.
Знаете, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Потому что было много хорошего и много плохого.
Что хорошее было?
Хорошее, что он дал свободу людям, как бы, демократию. И в то же время развалил Союз. Это очень...
Хотели протягивать жить у Союза?
Я бы не хотела, я бы хотела немножко изменить, но не так.
По-моему, с помощью его был развален Советский Союз, насколько я помню.
А что значит разваленный?
Было Вискулях, в Беловежской пуще подписано соглашение о, короче, уже не существовании такой страны, как Советский Союз.
Он мне не нравился и не нравится. Все.
А чему?
Ну, и не он правил, а жена его правила. Вот и все.
Вы знаете, что очень положительно.
Чему?
Ну, во-первых, был какой-то переломный момент в нашей жизни, и началась, в общем-то, эта перестройка. Я думаю, что это было хорошо в свое время. Но уже как дальше, время покажет.
Тебе потребна новая перебудова Беларуси.
Вы знаете, что может быть и надо. Может быть и надо. Потому что не все так, наверное, хорошо в нашей стране, как кажется и как говорят по телевизору. Это точно.
Ну, коллеги, ваши комментарии. Какие первожаются оценки? Становчие те адмовные того, что зробил Горбачев?
Ну, видовочно адмовные. Большинство все ж таки кажут, что они оценивают его кепско, и один из мотивов развалил союз. Тут я могу частково погодиться с Сергеем, что и тады, и зараз навод были разные думки. Это не то, что все громадство там, те в 86-м, те зараз в 2016-м, так бы мовить, поделяло вот это отчувание, что так жить нельзя. Некоторые вот люди, мы чули, кажут, что все классно працевало.
Мне кажется, что там такая
пришел
нотка...
Горбачев, все развалил.
Что там такая нотка шкодования, мог бы развалить, но не так.
Але так само,
правда,
вот цікаво, коли там наша корреспондентка пытает, так вы хотели бы застався СССР? Ну, нет. То есть в этом сенсе у людей было такое амбивалентное ставление. Але вот и мне сдается, что все ж таки, как бы в подтексте, это, правда, никто не говорит, але в подтексте это есть. Ну, проиграл. Как бы мовить, белорусы не надто любят тех, кто проиграет.
У ефірі «Зона свободи». Тема випуску – уроки Горбачовської перебудови і сучасна Білорусь. Любять чи не любять, Сергій?
Я пригадаю слово поета. Ось лепша реакція на те, що я побачив. «Паситесь, тихі народи, вам ненавистен дух свободи». Що ти говориш? Значить, розвалив Совєтський Союз. Твой внук – не воюет там нигде у горячих кропках за того, что Беларусь отримала незалежность. Какая у этого хлопца каша в голове? Так сказать, Горбачев посприял вискулям. По-перше, не вискули, уже, коли говорить, развалили Советский Союз. Был процесс суверенизации, Беларусь отримала незалежность у жнивни 91-го. Далее, это уже, так сказать, была опошняя кропка. Вот просто бачишь, насколько вот эта зверодливая ментальность, выник гэтай 20-гадовай абсалютнай, ну, некай такой і дэмаралізацыі, і поўнай адсутнасці, ну, некай сістэмы, нацыянальнай сістэмы ў адукацыі. Людзі проста не ведаюць гісторыю.
Для яго проста, можа, важна іншае, што тады было, зараз няма.
Валер, ваша меркаванне. Вось у Беларусі вельмі часта можна сустрэцяць вуліцы, там, Фрунзе, Арджанікідзе, Мяснікова і так далі. Ці ёсць шанцы, что белорусы захочут назвать некую улицу, площу именем Горбачева?
На конт улицы имя Горбачева тяжко казать. Я бы попробовал прокомментовать вот эти выказывания людей. Я думаю, что ставление до Горбачева моцно залежит от той системы каштовности, якая існує у человека. Для людей, для яких важна свобода, яны становча оценивают Горбачева. И наоборот. Люди с тоталитарной имперской свядомостью, для яких Советский Союз был каштовностью, ну, вот яны адмоўна ставятся до Горбачева, мавляў, все развалил. А что развалил? Развалил тоталитарную систему, значит, это дрэнна. Ну, тут все залежит от того, какая система каштовности у человека.
Теперешний час у Беларуси, принамсі, не подобный на попередние годы. Вызвалили политвязняў, у центры Менску митинги протесту, якія не разгоняюць. Чыноўнікі-прапагандысты показываюць пагоню под пінжаком. Александр Лукашенко на днях заявіў, што Беларусь адышла ад лабавога супрацьстаяння з Еўропай. Апазіцыя па-рознаму спрабуе скарыстацца гэтымі магчымасцямі. Адны ўзмацняюць ціск на ўладу, іншыя імкнуцца супрацоўнічаць з ёй, прынамсі, з той яе часткай, якая выступае за перамены. Бачанне гэтай другой часткі выклаў нядаўна ў сваім дакладзе адзін з кіраўнікоў кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. Адзін з самых яркіх ягоных сакавіцкіх тэзісаў пра тое, што падзел на ўладу і апазіцыю ўжо не актуальны. Кантрапункт, гаворыць Андрэй Дзмітрыеў.
У сваім дакладзе галоўнай ідэяй было не падзел на ўладу ці апазіцыю, а тое, што сёння галоўнае пытанне – як могуць рэфарматары, пра якіх я казаў, нарошчваць сілу, каб сапраўды ўплываць на ўладу. Я бачыў, як спадар Навумчык параўнаў нас з параўнаў з БНФ-ам там канца 80-х, але насамрэч апазіцыю ў сённяшнім стане нельга параўноўваць з БНФ-ам канца 80-х. Нам яшчэ толькі трэба прыйсці вось у той стан, у якім быў БНФ. Якраз такі пытанне сёння, што мы павінны зрабіць, каб прад'явіць грамадскі попыт на перамены, якія трэба рабіць захады, з кім аб'ядноўвацца. І вось у гэтым сэнсе падзел на апазіцыю ўладу з'яўляецца, ну, не самым галоўным, а галоўным з'яўляецца менавіта тое, ці здольныя рэфарматары, у якім бы лагеры яны не былі, нарошчваць сілу і прад'яўляць грамадскі попыт на перамены.
Калегі, як вы ацэньваеце меркаванне і прапановы Дзмітрыева? Сергей, у прыватнасці пытанне да вас. Ці правільна я зразумела, што ён кажа, што цяперашняя апазіцыя як бы не дацягвае да таго ўплыву, які ў свой час меў БНФ?
Ну, я скажу, што я не параўноўваў цяперашнюю апазіцыю, ты там гавары праўду, з БНФ-ам у тым сэнсе, што я знайшоў некае падабенства наадварот. Калі іх параўноўваць, падабенства я проста не бачу ніякага. З БНФ-ам, у якім разе канца 80-х, пачатку 90-х гадоў, і з цяперашнімі структурамі, якія называюць сябе апазіцыя.
У сэнсе, што БНФ быў лепшы, больш уплывовы, чаму нельга параўноўваць?
Справа вось тут у чым. Тут нават справа не ў арганізацыях. Справа ў тым, што быў іншы час. Вось тэорыя, скажам, Дмітрыева палягае на тым, што ёсць некая група рэфарматараў там у адміністрацыі ці ва ўразе. Это недзе такі 30-40-гадовыя людзі на ўзроўні, можа быць, намеснікаў, міністраў, хтосьці міністр. Так сказаць, ну, то людзі на другіх ролях, калі так рэальна казаць. І з імі трэба супрацоўнічаць, як я сам сказаў, зараз нарошчваць сілы. У чым розніца паміж вось, допусцім, яны ёсць. У чым розніца паміж тым, што было ў канцы 80-х гадоў? Справа ў тым, што тады вот на низах у гэтых райка, яны не ішлі на кантакт. У райкамах, у абкамах такіх людзей практычна за рэдкім выключэннем не было. Але быў адзін чалавек наверсе, Гарбачоў. Ну, не адзін, канешне, быў Якалев, ягоны паплечнік, быў Чарняў, ягоны памочнік, былі людзі. Да Чарняева звяртаўся Адамовіч з чарнобыльскімі сваімі зваротамі. І ты ведаў, як журналіст, я ведаў дакладна, што калі я не магу прабіць артыкул у Віцебскай газеце, скажам, за аднаўленне, за рэканструкцыю ратушы, калі я праб'ю ў Маскоўскай газеце, то справа пойдзе. Так і было. Калі я надрукаваў артыкул у газеце ЦК КПС «Савецкая культура», сітуацыя была вырашана.
Словом, вы хочаце сказаць, што Москва была...
Я хочу сказаць, не Москва, зусім не Москва.
Гарантам демократызацыі?
Менавіта Гарбачоў, рэформы ішлі зверху, імпульсы ішлі зверху. Што кажа Лукашэнка? Лукашэнка кажа, ніякіх рэформаў, ніякіх, так сказаць, рэфарматараў. І мы бачылі, як так званая лібералізацыя была звернута 19-го снежня 10-го года за одну ноч. І у мяне нема ніякіх гарантыў, я скажу больш, я хацеў бы вельмі памыліцца, але ёсць у мяне такое адчуванне, што вот і гэтыя працэсы, якія некаторыя называюць лібералізацыя нумар 20, дэмакратызацыі, таксама будуць згорнуты і, ну, згорнуты просто імгненна. Таму што Лукашэнка па сваёй ментальнасці, ён чалавек, які не ўспрымае ні нацыянальныя каштоўнасці, ні каштоўнасці дэмакратыі.
Валер, яшчэ пытанне да вас, таму што вы якраз грунтоўна аналізавалі даклад Дмітрыева і нават ахрысцілі яго сакавіцкімі тэзісамі. Вось толькі што Сергей сказаў, што Лукашэнка не Гарбачоў. Гэта усведамляе відавочна і Дмітрыев. Вось на вашую думку, у сваім дакладзе ўсё ж такі ці дае ён ясную стратэгію, як жа правадзіць рэформы, калі кіраўнік кажа, што рэформы нам не патрэбныя?
Там хутчэй некае такое намацванне ідэя, у чым некая дакладная стратэгія пераменаў. Сапраўды, тут я згодзен з Сергеем, прынцыповае адрозненне сённяшняй беларускай сітуацыі ад той сітуацыі перыяду Гарбачоўскай перабудовы, што гэтая перабудова была рэвалюцыя зверху, якая была актыўна падтрымана знізу. Сёння ў Беларусі зусім іншая сітуацыя. Тут хутчэй ёсць некая актыўнасць знізу, прычым менавіта, ну, згледзішча, так сказаць, палітычнай апазіцыі, якая, ну, мае, можа, некіх патаемных саюзнікаў ва ўладных структурах. Але на самым верху не рэвалюцыянер, а хутчэй кансерватар, які спрабуе гэтую сістэму закансерваваць.
Спадар Валер, можна я вас пераб'ю?
Розніца.
Так, так. Скажыце, калі ласка, як вы думаеце, чаму Дмітрыеў не называе ніводнага імя рэфарматараў, ну, акрамя Таццяны Караткевіч? Якія гэта таемныя рэфарматары ва ўрадзе, дзе яны?
Я думаю, што, ну, некаторыя прозвішчы вядомы, той же Кірыл Руды, які, у прынцыпе, публічна кажа, разважае пра рэформы. Прынцыповае пытанне, наколькі яны ўплывовыя і ці могуць яны на нешта ўплываць.
Дзякуй, Валер. Юра, і я вам хачу прапанаваць рэагаваць на закід Сергія Навумчыка, які выказаў меркаванне, што вось гэта беларуская адліга, спроба перабудовы вельмі хутка закончыцца. Як надоўга гэтая адліга?
Ну, ведаеце, вось Сергій сказаў слова гарантыі. Ну, як казаў Остап Бендер, 100% гарантыю дае на агул толькі страхавы поліс. Больш таго, я бы сказаў, як пойдзе працэс, і гэта якраз часы перабудовы паказалі, гэта насамрэч залежыць ад людзей. І не толькі на версі, но і, так бы мовіць, унізе. На мой погляд, па меншай меры падыход, які агучыў Андрэй Дмітрыеў, як мінімум мае права на існаванне. І калі ён казаў, што цяперашнія апазіцыі – це не БНФ канца 80-х гадоў, я думаю, ён меў на ўвазе вельмі простую рэч. Тады БНФ выводзіў на вуліцы десяткі тысяч людзей. І, магчыма, калі б зараз на плошчах стаялі десяткі тысяч людзей,